Među brojnim zahtjevima zbog kojih nam se obraćaju klijenti, posebno se izdvajaju oni koji se odnose na prevod sa engleskog na ruski jezik, jer su u posljednje vrijeme sve učestaliji. A kako su u našem timu i prevodioci i sudski tumači, to možemo slobodno reći da će svako kome je potreban ovakav prevod bilo koje vrste materijala kod nas dobiti uslugu po najboljim uslovima, kako u pogledu brzine izrade, tako i u pogledu cene. Uz prevode dokumenata i različitih vrsta dokumentacije, tehničke, medicinske i tenderske, kod nas vas očekuju prevodi svih vrsta tekstova, marketinških materijala, ali i prevodi naučnih radova, softvera, web sajtova i mnogih drugih sadržaja. Sa engleskog jezika na ruski prevodimo i časopise, ali i novinske članke, pa čak i udžbenike, ukoliko je to potrebno. Imajte na umu da su naši prevodioci i sudski tumači usmjereni i na prevođenje građevinskih projekata, te da prevode i sve sadržaje koji imaju veze sa građevinskom industrijom. Budući da su u našem timu i sudski tumači koji su zaduženi za overu dokumenata i dokumentacije već prevedene sa engleskog jezika na ruski, to ćete u vrlo kratkom roku dobiti dokument koji je u potpunosti validan sa pravne tačke gledišta. Samo ne zaboravite da prilikom slanja dokumenata dostavite i originalan dokument, kako bi sudski tumač za engleski, odnosno sudski tumač za ruski jezik, mogao da ga uporedi sa prevodom pre nego što ga overi. Angažovanje jednog od ova dva sudska tumača zavisi samo od pravca prevoda, odnosno od toga da li se prevodi sa engleskog na ruski ili sa ruskog na engleski. Usluga simultanog prevoda sa engleskog jezika na ruski. Dokaz da nismo usmereni samo na uslugu pisanog prevođenja jeste činjenica da su u našem timu prevodioci i sudski tumači čija je specijalnost usmeno prevođenje svih vrsta. To znači da kod nas možete dobiti i usluge šapatnog, ali i konsekutivnog, odnosno simultanog prevoda. A kako su naši stručnjaci dugi niz godina u ovom poslu, te iza sebe imaju sate i sate prevođenja na raznim događajima, to smo potpuno uvereni da će čak i najzahtevniji klijenti biti sasvim zadovoljni uslugom koju pružamo. Želeći da izađemo u susret svim zahtevima naših klijenata, u redovne usluge smo uveli i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje i to po najpovoljnijim uslovima. Jedina obaveza koju imate ako želite da angažujete naše prevodioce i sudski tumače za usmeno prevođenje, odnosno ako ste zainteresovani za iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, jeste da nam dostavite sve podatke o događaju koji organizujete, kako bismo mogli da vam u optimalnom roku pripremimo najbolju ponudu. Osim prevodioca, u našem timu su i profesionalni redaktori, odnosno stručnjaci koji će izvršiti lekturu i korekturu sadržaja kojima niste zadovoljni iz bilo kog razloga. Ova usluga je usmerena na sve one materijale koje ste prepustili nekome na prevod, a koji nisu zadovoljili vaše kriterijume. Kako naši lektori i korektori imaju dovoljno visoke kvalifikacije, ali i iskustvo, to vas uveravamo da će redaktori sadržaja pristupiti potpuno profesionalno i obraditi vaš materijal u skladu sa pravilima struke. Prevodi dokumenata sa engleskog na ruski jezik. Kada su u pitanju prevodi dokumenata sa engleskog jezika na ruski, kod nas vas očekuju prevodi i ličnih i poslovnih dokumenata, ali i svih vrsta pravnih akata, poput sudskih presuda, različitih rješenja, te presuda o razvodu i drugih. Na vaš zahtev prevodimo i sve tipove ugovora, te različite potvrde, uverenja, izjave i saglasnosti, odnosno sva dokumenta koja se predaju nadležnim službama, kao što su, na primjer, potvrda o slobodnom bračnom stanju, uverenje o neosuđivanosti, saglasnost za zastupanje, te potvrda o stalnom zaposlenju i visini primanja, ali i mnoga druga. Također, ukoliko je potrebno, sa engleskog na ruski prevodimo i lekarske nalaze, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, te specifikacije farmaceutskih proizvoda, ali i deklaracije proizvoda bilo koje vrste. Od ličnih dokumenata, klijenti nam se najčešće obraćaju sa zahtevom za prevod lične karte, pasoša i izvoda iz matične knjige rođenih. Mada mi sa engleskog na ruski prevodimo i uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige umrlih, vozačku dozvolu, ali i potvrdu o prebivalištu, te saobraćajnu dozvolu i izvod iz matične knjige venčanih, kao i ostala lična dokumenta. Sa engleskog jezika na ruski prevodimo i poslovna dokumenta, a osim rešenja o osnivanju pravnog lica, statuta i osnivačkog akta preduzeća, prevodimo i revizorske i godišnje izveštaje, te bilanse stanja i uspeha, ali i različite tipove poslovnih ugovora i ugovora uopšte. Prevođenje diplomskih radova sa engleskog na ruski jezik. Naši prevodioci i sudski tumači su usmereni i na prevođenje diplomskih radova, a sa engleskog na ruski jezik prevodimo i seminarske, ali i naučne radove, te patente i rezultate naučnih istraživanja. Osim toga, očekuju vas i prevodi diplome i dodatka diplomi, kao i svedočanstva završenih razreda osnovne i srednje škole, koje potom overava ovlašćeni sudski tumač, kako bi bili pravno validni, budući da je reč o zvaničnim dokumentima. Takođe, na vaš zahtev prevodimo i prepis ocena, potvrdu o redovnom školovanju, ali i uverenje o položenim ispitima, odnosno dokumenta koja se predaju nadležnim službama, a koja su vezana za oblast obrazovanja. Prevodilački centar Akademije Oxford u svom timu ima i stručnjake koji su fokusirani na prevođenje svih materijala iz oblasti marketinga, tako da će u relativno kratkom roku i po odličnim cenama prevesti PR tekstove, flajere, brošure, plakate, ali i letke, kataloge i vizit kartice, i to tako da će u prevodu na pravi način preneti marketinšku poruku koja postoji i u originalnim materijalima. Prevodi serija sa engleskog jezika na ruski. Ukoliko su vam potrebni prevodi serija sa engleskog na ruski jezik, trebalo bi da znate da kod nas možete dobiti ne samo prevod, već i uslugu titlovanja i sinhronizacije serija. Osim serija prevodimo i reklamne poruke, emisije, ali i animirane, igrane, te dokumentarne i crtane filmove. Titleri i umetnici koji su zaduženi za sinhronizaciju iza sebe imaju dugogodišnje iskustvo u ovim poslovima, tako da nemate razloga za zabrinutost, jer se u materijalima koje oni obrade sigurno neće dogoditi da glas i titl, odnosno sinhronizacija, budu u raskoraku. A kako su u našem timu i mnogi IT stručnjaci, to možemo da se pohvalimo i profesionalnim prevođenjem web sajtova sa engleskog na ruski jezik, budući da oni sarađuju sa prevodiocima i sudskim tumačima tokom procesa prevođenja svih sadržaja iz oblasti informacionih tehnologija, te sa velikim uspehom prevode i online kataloge, softverske programe i aplikacije, ali i web prodavnice. Cena prevoda sa engleskog na ruski jezik po jednoj strani je 1100 dinara. Cena prevoda sa ruskog na engleski jezik je 1100 dinara po jednoj strani. Cena prevoda sa engleskog na ruski jezik sa overom sudskih tumača je 1800 dinara. 1800 dinara treba izdvojiti i za prevod sa ruskog na engleski jezik, ali sa overom sudskog tumača. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.